Ja, så jag kan få ta i den.
Toets. Hy, ek dink hy is al right, maar... Okay, toets 1, 2, 3, toets 1, 2, 3. Beter as vanoggend.
Broers en susters en alle besoekers in ons midde, in die besige tyd van die jaar mag ons ook vanavond weer voor die Here rustig raak, mag ons sy woord hoor, en ons bede is dat hy ons ryklik sal seën. Ek hou weer aan u die afkondigings namens die kerkraad voor. In ooreenstemming met die Amstraaarsverkiesing benoem die kerkraad die broeders Gerrit Bron, Richard de Vente, Lodewijk Eilst, Maarten Ros en Martin van Rensen tot ouderlinge, en die broeders Wim Boesenkool en Menno Bron tot die jakens. Indien geen wettige besware voor 22 November ingedien word nie, sal die bevestiging van al die nuwe ouderlinge en die jakens, as die Here wil, aanstaande Sondag 27 November tydens die oggenddiens plaasvind. Dan vergader die ouderlinge en die jakens, as die Here wil, Dinsdag aand. Ons wil ook vanaand die viering van die heilige nagmaal voortsit, al die beleidende lede wat geregtig is en wat nie reeds vanmorgen aangegaan het nie, sowel as die gaste wat reeds by die kerkraad aangemeld het, word hartlik uitgenooi om die nagmaal te gebruik. Vandag is die collectus, die eerste collectus vir die diens van barmhartigheid, dis die nagmaalskollekte en die gewone collecte vir hulpbehoevende theologiese studente. Volgende week gee ons ons gawes vir die diens van barmhartigheid en vir die werk van sending. Dan word die kinders van die klein jeugvereniging uitgenooi na die afsluiting op Sondag 27 November, dus volgende week na die oggenddiens, by broeder Sjaak en suster Ineke Haag se huis. En tenslotte word die herinner aan die Laudate Dominum se kerssang uitvoering. Komende Saterdag 26 November hier in ons kerkgebou en het begin om 7 uur en nie soos gebruiklik om 7:30 nie. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil nou saam die Here loof, juig voor die Heer met blye galme oor ganse aarde, juig van vreug, Psalm 98, die verse 2 en 3, nadat ons ons harte tot God verhef het. Kom ons gaan staan voor sy aangesig. En dan spreek ons saam uit as ons belydenis, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit sal laat vaar die werke van sy hande nie. En hy groet ons, genade vir julle, en vrede van God onze Vader, en van ons Here Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons vra die Here se seën oor hierdie erediens. Vader in die hemel, hierdie trou waarvan ons sopas gesing het, die trou aan Israel, is nog steeds nie gekrenk nie, want u dink aan u genade. En as ons twyfel aan u genade, dan kom sit u voor ons neer, die brood en die beker, sodat ons nog beter as wat u woord het vir ons beskryf, met ons sintuie kan sien en kan proe, u is genadig. En daarom wil ons juig met blye galme. Gee dat vreugde u huis sal deurbewe, dat ons stemme, maar meer nog ons harte, vol is daarvan. En Heere, ons hartsbegeerte is, dat dit nie net ons is wat dit doen nie, maar dat die ganse wêreld u sal eer, en dat die hele moot aan u sal behoort, U sal prys, U sal loof. Gee dat die evangelie van hier af mag uitgaan tot redding van vele. Vader, spreek met ons deur die sakrament en deur die woord. Tot ons opbou en tot ons saligheid. Ons bid U dit in Christus se naam. Amen. Ons wil die viering van die Heilige Nagmaal voortsit en vir die doel lees ons die kort formulier wat ons as kerke saam afgespreek het. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Die apostel Paulus beskryf die instelling van ons Here Jesus Christus of van die Heilige Nagmaal deur ons Here Jesus Christus soos volg. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Om tot versterking van ons geloof die nagmaal te kan hou, is dit nodig dat ons onsself vooraf reg sal ondersoek. Daarom moet ons nadink oor ons sonde en vervloeking, sodat ons 'n afkeer kry van onsself en ons met diepe berou voor God verootmoedig. Ons moet onsself ondersoek of ons die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes ons slegs op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die geregtigheid van Christus so volmaak aan ons geskenk is, asof ons self vir al ons sondes betaal het en geregverdig is. Ons moet ons gewetens ondersoek of ons van voorneme is, om van nou af met ons hele lewe uit ware dankbaarheid God te dien en opreg voor hom te lewe. Ons moet ook onsself ondersoek of ons ernstig van voorneme is om opreg alle vyandskap, haat en afgunst te laat vaar en van nou af in liefde en vrede met ons naaste te lewe. almal wat uit genade van die Heilige Gees bedroef is oor hulle sondes en begeer om teen hulle ongeloof te stry en volgens die gebooie van God te lewe, sal God sekerlik in genade aanneem en aan die tafel van sy Seun Jesus Christus ontvang. Daarom mag ons heeltemal seker daarvan wees dat geen sonde of swakheid wat teen ons wil in ons oorgebly het kan verhinder dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan hierdie hemelse voedsel en drank nie. Maar almal wat nie opreg bedroef is oor hulle ongeregtigheid en hulle nie van hulle sondes wil bekeer nie, aan hulle verkondig ons dat hulle geen deel het aan die ryk van Christus nie. Ons vermaan hulle om die nagmaal van die Here nie te gebruik nie, anders vererger hulle hul oordeel. Christus beveel ons om hierdie maaltyd tot sy gedagtenis te vier. Daarom gedenk ons dat ons Here Jesus Christus deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Ons herdenk dat die las van die sonde en van die toorn van God van hom van angs bloed laat sweet het in Getsemane. Daar het hy hom laat boei om ons vry te maak. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy het sy liggaam in die kruis laat spyker om so ons vervloeking op hom te laai en om ons met sy seën te vervul. God het hom verlaat, sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy dit met sy dood en bloedstorting die nuwe verbond vir ewig bekragtig, toe hy gesê het, dit is volbring. So dikwels as wat ons nou hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink word, hierdie tekens 'n onmiskenbare versekering van Christus se hartlike liefde en trou. Hy het sy liggaam aan die kruis en die dood gegee en sy bloed gestort, om ons hongerige en dorstige siele met sy gekruisigde liggaam en uitgestorte bloed tot die ewige lewe te voed en te verkoop. Dit is so seker soos die brood en wyn wat ons hier tot sy gedagtenis eet en drink. Christus het ook deur sy lyding en sterwe die lewendmakende gees van God vir ons verwerf. Deur die gees kan ons in ware gemeenskap met hom lewe en in al sy rykdom deel. Ons word ook deur dieselfde gees as lede van een liggaam in ware broederlike liefde saamgebind. Soos die apostel Paulus sê, omdat het een brood is, is ons allemaal een liggaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Daarom moet ons allemaal wat deur ware geloof in Christus ingelyf is, ter wille van Christus wat ons eerste so uitnemend lief gehad het, saam een liggaam wees. En ons moet het met woord en daad aan mekaar bewys. Christus het ons gebied om die nagmaal te vier totdat hy kom. Ons geniet aan die tafel 'n voorsmaak van die oorvloedige vreugde wat hy ons beloof het. Ons sien met groot verlange uit na sy verskyning en heerlikheid, na die bruilofsmaal van die lam, wanneer hy die wyn saam met ons sal drink in die koninkryk van sy Vader. Laat ons daarom bly wees, ons vreugde wys en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam kom. Gemeente, laat ons nou om dit alles te verkry, ons voor God verootmoedig en om met ware geloof om sy genade aanroep. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank u van harte dat u, u enige gebore seun as offer vir ons sondes en tot hemelse spys en drank gegee het. Ons bid u, gee in hierdie nagmaal deur u Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons harte, om ons al meer met 'n vaste vertroue aan u Seun Jesus Christus oor te gee. Gee dat ons met hom die hemelse brood gevoed word, en nie meer in ons sondes lewe nie, maar hy in ons en ons in hom. En laat ons so waarlik deel aan die ewige en nuwe verbond van genade, sonder om te twyfel, dat u ewig ons genadige Vader is. Laat ons vast vertrou dat u ons sondes nooit meer sal toereken nie, en dat u ons as u geliefde liefdekinders en erfgename met al die nodige na liggaam en siel sal versorg. Skenk ons die genade om blymoedig ons kruis op te neem, onsself te verloon en ons heiland te bely, en onder alle droefheid vol vertrouwen ons Heere Jezus uit die hemel te blijven verwacht. Hij wat ons sterflike lichaam aan sy verheerlikte lichaam gelijk zal maken en ons tot in eeuwigheid bij ons zal neem. Onze Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word, laat uw koninkrijk kom, laat uw wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandaag ons dagelijkse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons niet in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkrijk en die krag en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laat ons nou voordat die tafel in gereedheid gebring word, saam ons geloof bely. En ons gaan dit saam staande sing, as het vir ons moontlik is om te gaan staan, uit skrifruiming 27, en ons sing daarvan al 15 verse saam. Om dan nou met die ware hemelse brood Christus gevoed te word, moet ons nie net die oor rig op hierdie sigbare tekens van brood en wyn nie, maar ons harte ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand van sy hemelse Vader is. Laat ons ook vasglo dat ons net so seker met sy liggaam en bloed gevoed en verkook word, as wat ons die brood en drank tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gegee is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons siele nou aan sy tafel gevoed het, laat ons almal saam sy naam met dankbaarheid prys en in ons harte soos volg sê: Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig sy toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader om ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Daarom sal my mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons aan hierdie tafel van ons Here Jesus Christus van die brood kon eet en uit die beker kon drink. So het ons die dood van ons Here as die enigste grondslag van ons heil verkondig. Ons loof U, omdat ons deur die Heilige Gees geniet het van die vreugde van die gemeenskap met U Seun, sowel as met mekaar. Ons vra U, gee dat ons in ons geloof gesterk deur hierdie nagmaal vrugte van dankbaarheid voortbring. Laat ons ook in ons hele lewe hartlike liefde betoon aan U en aan mekaar. Gee dat ons met volharding die wederkoms van ons Heiland verwag. Hy wat beloof het dat hy die vrug van die wynstok weer saam met ons in sy koninkryk sal drink. Aan U, Vader, die Seun en die Heilige Gees kom die lof toe van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons sluit hierdie viering af en daarna kan u weer die sitplek in met die sing van Skrifruiming 18 waar die Here Jesus ons nooi om na hom toe te kom en by hom rus te vind. Skrifruiming 18 die verse 5 en 6. Gemeente, ons wil saam die woord van die Here oopmaak. In verband met artikel 30 en 31 van die NGB wil ons saam lees eers uit die eerste brief van Petrus. 1 Petrus 5, die verse 1 tot 9. In Petrus 5 vanaf vers 1. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Dan uit Handelinge hoofstuk 20. Daar lees ons vanaf vers 22 tot en met vers 31. Die gedeelte is Paulus by die gemeente in Efese. Hy vertel van sy arbeid onder hulle. En dan sê hy vanaf vers 22, En kyk, ek gaan nou gebind deur die gees na Jerusalem. En watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukkinge my wag. Maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring in die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. En nou weet ek dat julle almal onder wie ek rondgegaan in die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van almal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julle self en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek, achter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou, dat ek 3 jaar lank, nag en dag, nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. Dan lees ons saam artikels 30 en 31, beide gaan oor die regering van die kerk, daarom behandel ons hulle saam, NGB artikel 30 en 31. En ons bely daar soos volg. Ons glo dat hierdie ware kerk ooreenkomstig die geestelike bestuurswyse wat ons Here ons in sy woord geleer het, geregeer moet word. Daar moet namelijk dienaars of herders wees om die woord van God te verkondig en die sakramente te bedien. Ook ouderlinge en diakens om saam met die herders die kerkraad te vorm. Deur hierdie middel moet hulle sorg dra dat die ware godsdienst onderhou, die ware leer oral versprei, die oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom gehou en die armes en bedroefdes ook volgens hulle nood gehelp en getroos word. Op hierdie wyse sal alles in die kerk behoorlik en ordelik geskied, wanneer betroubare persone gekies word ooreenkomstig die voorskrif wat die apostel Paulus in die brief van Timoteus daarvoor gee. Ons glo dat die bedienaars van die woord van God, die ouderlinge en die diakens, tot hulle ambte verkies moet word deur middel van 'n wettige verkiesing deur die kerk, onder aanroeping van die naam van God en in goeie orde, soos die woord van God leer. Daarom moet elkeen terdee daarteen waak om hom met onbehoorlike middele in te dring. Hy moet wag totdat hy deur God geroep word, sodat hy van sy roeping oortuig gaan wees en sekerheid kan hê dat dit van God kom. Verder wat die bedienaars van die woord betref, hulle het op watter plek hulle ook al mag wees, een en dieselfde mag en gesag, omdat hulle almal dienaars van Jesus Christus is, die enigste algemene opsiener en die enigste hoof van die kerk. Verder sê ons met die oog daarop dat die heilige bevel van God nie verkrag of geminnig sal word nie, dat elkeen van die bedienaars van die woord en die ouderlinge van die kerk besondere achting moet hê ter wille van die werk wat hulle doen, en so ver moontlik sonder murmurering, twis of tweedrag in vrede met hulle moet saamleef. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, op ten minste drie maniere verskil ons wêreld en die gees van ons tyd radikaal van die wêreld en die gees van ons belydenis, artikels 30 en 31. Dit verskil in die eerste plek in die waardering van gesag, dit verskil in die tweede plek in die waardering van hiërargie, en het verskil in die derde plek in die waardering van struktuur of orde. Nou, dit klink dalk na baie abstrakte begrippe, gesag, hiërargie en struktuur of orde. Maar glo my, dit is baie werklik. En het sal goed wees, as ons vir 'n oomblik net met mekaar oor hierdie drie begrippe nadink. Want as ons raak sien wat in ons tyd met hierdie drie begrippe bedoel word, dan is ons beter toegerus om in ons tyd te kan lewe, en dan verstaan ons ook wat op die spel is in artikels 30 en 31. In eerste plek gesag. Wat verstaan ons tyd onder gesag? Wel, die wortel van alle moderne denke is die verwerping van enige gesag buite die eie ek. Die moderne denke is daarop uit om alle eksterne gesag, alle gesag wat buite myself is, te bevraagteken deur dit te onderwerp aan die oordeel van die hoogste regter. En wie is daar die regter? Ekself. My denke, my intuïsie, my gevoelens. Die sosioloog Christian Smith het in 2009 boek geskryf, waarin hy die oortuigings, die godsdienstige oortuigings van jong mense nagevors het. En sy verstommende gevolgtrekking was dat die oorgrote meerderheid van hierdie jong mense glo dat hulle oortuigings waar is vir die eenvoudige rede dat hulle dit glo. Luister mooi. Hierdie jong mense glo nie die oortuigings omdat die oortuigings waar is nie, maar die oortuigings is waar omdat hulle dit glo. Sien jy, iets is nie waar omdat byvoorbeeld God of die Bybel dit sê nie, of omdat ander gesagsinstansies buite myself dit sê nie. Iets is waar omdat ek besluit het, dit is waar. Ek word die hoogste gesagsinstansie vir myself, vir my lewe, hoër as enige gesag buite myself. En nou kan jy hooplik jouself voorstel, wat doen dit aan ons etiek, aan die manier waarop ons lewe? Byvoorbeeld, wat laat mense besluit dat dit aanvaarbaar is om hulle homoseksuele gevoelens uit te leef? Wat laat mense besluit dat dit reg is om die ongebore lewe in die moederskoot dood te maak? Wat laat mense besluit dat dit aanvaarbaar is om mense wat nie meer wil lewe nie, 'n inspuiting te gee sodat hulle kan sterwe? Wel, as daar nie meer 'n gesag buite jou is nie, 'n gesag wat byvoorbeeld sal sê, jy mag nie doodslaan nie, of jy mag nie egbreek nie, hoekom sou jy hierdie dinge nie doen nie? Jy is mos jou eie hoogste gesag. Nou hiermee saam gaan in die tweede plek die visie van ons tyd op hiërargie. En is logies, alle gesag veronderstel immers 'n vorm van hiërargie. Alle gesag veronderstel dat iemand bo jou gestel is, of dit nou jou pa of maas of die onderwijzer by die skool of die ouderling of die owerheid gesag veronderstel hiërargie. En omdat ons tyd gesag iets van die eie ek gemaak het, daarom vind ons 'n geweldige sterk dryf om alle vorme van hiërargie omver te werp. As ek my eie hoogste gesag is, dan kan, dan mag daar nie meer gesagstrukture bo my wees nie. Dit sou immers onderdrukking beteken. En ons vind hierdie dryf baie sterk in die laaste dekade by die sogenaamde Black Lives Matter beweging en die hele gender beweging. Met die gevolg, die interessante gevolg, dat vooral blanke persone en spesifiek blanke manspersone en nog meer spesifiek blanke heteroseksuele manspersone beskou word as die vyand. Hulle is immers die tradisionele hiërargiese struktuur wat afgebreek moet word. En teenoor hiërargie plaas die wêreld dan gelykheid. Almal is gelyk. En nou hoor ek sommige van julle sê, maar almal is mos gelyk. Hang af wat jy daarmee bedoel. Bedoel jy daarmee dat alle mense gelyke waarde het voor God en in die wêreld? Sonder twyfel. Geen persoon het meer waarde as 'n ander nie. Of bedoel jy daarmee dat elke mens gelyke gesag, gelyke inkomste en gelyke status behoort te hê? Hooplik voel jy aan dat ons hier al met iets anders te maak het. Iets wat baie konkreet uitkom in ons land, in alle forme van BEE, die besluit om slegs sekere rasse in diens te neem, dink aan die onlangse Dis-Chem-sage, en die benadeling van ander rasse by die toelating tot universiteite. Die afbreek van alle forme van hiërargie, waarna ons tyd so naarstiglik strewe, lei tot 'n baie spesifieke visie op gelykheid, 'n verabsolutering van demokrasie. Luister mooi, verabsolutering van demokrasie. En weet jy wat gebeur met absolute demokrasie? Absolute demokrasie lei altyd tot 'n tirannie van die meerderheid. En dan is ons terug by die hiërargie. En dan die laaste begrip, struktuur of orde. Ons tyd het 'n broertjie dood aan strukture, aan orde, aan reëls en regulasies. En natuurlik verstaan die meeste mense dat ons ook nie heeltemal sonder reëls en strukture kan klaarkom nie. Maar hierdie strukture, hierdie reëls moet nie my persoonlike vryheid aan bande lê nie. As dit my persoonlike vryheid aan bande lê, dan moet ons daarvan ontslae raak. Die vryheid om volgens my eie gevoelens en voorkeure te handel, daardie vryheid mag nie aangetas word nie. Ook in die kerk sien ons hierdie aversie teen strukture en teen reëls al hoe meer. Geloof is immers 'n belewing, dis 'n gevoel, dis 'n vryheid waaraan elkeen persoonlik uiting moet kan gee. En het mag nie ingeperk word deur strukture en reëls nie. Kerkordes word daarom al hoe meer as iets negatiefs en as beperkend gesien vir die vryheid van die geloof. Kerkorde reëls word gesien as koud en klinies. Ons het 'n kerkorde, maar ons hoef ons nie te veel daaraan te stuur nie. Gemeente, dis drie begrippe, gesag, hiërargie en orde, waarop ons tyd 'n baie spesifieke visie het. 'n Visie wat die gees van ons tyd weerspieël. En as kerk is ons nie vry van hierdie gees nie. Ons lewe daar binne, ons asem dit elke dag subtiel en onbewustelik. En natuurlik nie alles in ons tydsgees is noodwendig sleg nie, maar ons gaan moet leer onderskei. En ons gaan moet leer om ons denke, veral wanneer dit kom by die sake wat ek sopas genoem het, om ons denke te toets. Ons gaan moet leer, om soos wat Paulus in 2 Korintiërs 10 sê, elke gedagte gevange te neem. Nie gevange aan my eie oordeel nie, nie gevange aan my eie gevoel nie, maar gevange tot die gehoorsaamheid aan Christus. Dis wat Paulus sê. En as ons dit doen, dan kom ons achter dat ons belydenis wat uiteindelik niks anders doen as om die skrif na te spreek nie, dat ons belydenis 'n heel ander gees weerspieël as die tydsgees. Wat betref gesag, hiërargie en orde, spreek ons belydenis in artikels 30 en 31 'n ander taal as die taal van ons tyd. En kom ons kyk daarom weer na hierdie drie begrippe, maar hierdie keer vanuit die taal van ons belydenis. Gesag. Ons belydenis wys vir ons dat in die kerk gesag nie in myself lê nie. In die kerk is ek in teenstelling tot wat die tydsgees sê, nie my eie hoogste gesag. Nee, wat die regering van die kerk betref, lê ons belydenis die gesag ondubbelsinnig in die hande van iemand anders. In die hande van ons Here Jesus Christus, die enigste algemene opsiener en die enigste hoof van die kerk, soos wat artikel 31 hom beskryf. Dis 'n pragtige beskrywing wat ons herinner aan wat ons gelees het in 1 Petrus 5 vers 4, waar Jesus die opperherder van die kudde genoem word. Die gesag in die kerk lê dus buite enige een van ons in Jesus Christus. Niemand van ons bepaal wat hier gebeur nie, behalwe die hoof van die kerk. Dis sy kerk. Dit is trouwens ook wat die woord kerk beteken. Dit kom van die Griekse woord kyriake, wat ons kan terugvoer na kyrios. Kyrios is Here. Dus kyriake beteken van die Here. Hierdie gemeente is van die Here. Hy het daar met sy eie bloed gekoop, het ons gelees in Handelinge 20. Terloops daarom is dit eintlik ook nie heeltemal reg dat ons praat van my kerk of ons kerk nie. Ek weet dis hoe ons in die gewone omgangstaal praat, maar dalk sal 'n stukkie reformatie in ons spraakgebruik op hierdie punt goed wees. Hierdie gemeente behoort aan Jesus Christus. Hy is die Here van hierdie gemeente. Hy oefen sy gesag hieruit. Maar, so leer artikel 30 ons, hierdie gesag oefen Jesus Christus uit deur middel van amstraars. Christus is die opperherder, in Petrus 5 vers 4, maar hy het herders, onderherders, wat geroep word om toesig te hou oor die kudde van God wat onder julle is, in Petrus 5 vers 2. Hierdie broeders, of ons nou daarvan hou of nie, het is ook 'n sekere gesag in die kerk, en noem nou spesifiek 'n sekere gesag, want dit is geen absolute gesag nie, is ook geen ongekwalifiseerde gesag nie. Hierdie gesag van die amptenaars geld slegs wanneer hulle regeer ooreenkomstig die geestelike bestuurswyse wat ons Here ons in sy woord geleer het. Dis die begin van artikel 30. Die geestelike bestuurswys, of soos wat dit in die oorspronklike teks staan, die geestelike polisie. Nou net soos wat polisie manne en vroue vir die uitoefening van hulle gesag in die burgerlike samelewing wapens het, 'n pistool of iets anders, net so die amptenaars ook 'n wapen, waarmee hulle gesag uitoefen. By die geestelike polisie pas daar 'n geestelike wapen. En dit is die woord van God. Hulle gesag wat hulle van Christus kry is dus geleë in die feit dat hulle die woord van God bedien. En op die manier sorg hulle, sê artikel 30, dat die ware godsdienst onderhou word. Die ware leer oral versprei word, die oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom gehou word, en die armes en die bedroefdes volgens hulle nood gehelp en getroos word. Dus Christus het absolute gesag oor hierdie gemeente, en hy oefen daar die gesag uit deur amptenaars wat hy roep, en op hulle beurt bedien hulle daar die gesag deur die woord. Dit is 'n ander visie op gesag as wat ons tydsgees het. Anders as die tydsgees plaas Christus die gesag in die kerk buite ons. En dit beteken vir elkeen van ons dat ons onsself teen die tydsgees in moet onderwerp. Onsself sal moet onderwerp aan hom, die enigste opsiener en die enigste hoof, maar moeiliker nog, kom ons wees maar eerlik, onsself ook sal moet onderwerp aan die amptenaars wat hy geroep het. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele. Die Hebreërs skrywer is ondubbelsinnig daaroor in hoofstuk 13. Daarom dat artikel 31 ons ook roep om vir die amptenaars besondere agting te hê ter wille van die werk wat hulle doen en so ver moontlik sonder murmurering, twis of tweedrag in vrede met hulle saam te leef. Dit is natuurlik nie altyd moontlik nie. Somtyds moet daar met die amptenaars gemurmureer word. Somtyds moet daar met hulle getwis word. Somtyds, dis daar die tye, wanneer hulle nie Christus se gesag met die woord uitvoer nie. Daar die tye wanneer hulle vergeet dat hulle bedienaars van hulle van 'n goddelike gesag is. Dan mag jy murmureer, dan moet jy twis. Maar moenie murmureer en twis net omdat jy nie daarvan hou dat jy in die kerk nie jou eie gesag mag uitoefen nie. Kom ons toets ons harte en kom ons wees teen die tydsgees in loyaal aan Christus, die hoof van die kerk, en loyaal aan sy woord wat deur die amptenaars bedien word. En net soos wat die wêreldse visie op gesag, hulle etiek, hulle lewenswandel bepaal, ek lewe op 'n sekere manier, want dis wat ek wil doen. Net so word ons etiek, ons lewenswandel ook bepaal deur ons loyaliteit aan Christus. As jy loyaal is aan Jesus Christus, watter reg het jy dan om selektief te wees in jou loyaliteit aan sy woord? Geen enkele reg nie. Ook nie wanneer daardie woord deur eenvoudige, gebrekkige amptenaars bedien word nie. Dus dit is die gesag volgens ons belydenis en uiteindelik volgens die woord. Wat sê ons belydenis oor hiërargie? Nou ek het hierbo reeds gesê dat alle forme van gesag 'n vorm van hiërargie veronderstel. Is oral so. In 'n gesin is daar 'n hiërargie van ouers en kinders. In 'n land is daar 'n hiërargie van owerheid en burgers. In 'n skool is daar 'n hiërargie van onderwysers en leerders. Petrus het dit my weer opgeval in 1 Petrus 5. Maak hiërargie tussen ouers en jongeres. Jongeres wees onderdanig aan die ouers. En as ek die woord hiërargie gebruik, dan bedoel ek dit nie in die negatiewe sin van die woord, in 'n onderdrukkende sin nie. Ek bedoel dit op die manier hoe God dit ingestel het. Want in die skrif vind ons talle hiërargieë. Byvoorbeeld, Moses en Aaron was die leiers van Israel. Aaron het leiding gegee aan die priesters. Elke geslag en familie het 'n familiehoof gehad. En daar was owerses oor 1000, oor 100, oor 50 en oor 10. Verder lees ons in die Nuwe Testament byvoorbeeld dat die hoofman oor 100 in Matteus 8 vir Jesus sê, ek is ook 'n man onder gesag. En ek het weer soldate onder my. En vir hierdie een sê ek gaan en hy gaan en vir hierdie vir daardie een sê ek kom en hy kom en vir my diensknegt doen dit en hy doen dit. En selfs in die ewige koninkryk van Jesus Christus sal daar 'n vorm van hiërargie wees. Christus sal koning wees en die 12 apostels sal op trone sit om die 12 stamme van Israel te oordeel, so lees ons in Lukas 22. U sien dus dat verskillende forme van sosiale hiërargie is gewoon en is natuurlik en selfs noodsaaklik om 'n sekere orde te handhaaf. Dus wat moet ons sê oor hiërargie in die kerk? Ons moet eerlik sê dat daar 'n Bybelse vorm van hiërargie is. Christus is die hoof van die kerk en hy regeer sy kerk deur middel van amptenaars. Is daarom nie verniet nie, dat Paulus vir die ouderlinge in Efese sê, Handelinge 20 vers 28, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het. Hoor jy dit? Die Amstraars is oor die kudde aangestel. En in 1 Petrus 5 vers 2 vind ons eindelijk die teenoorgestelde, hou as herder toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Die herders is oor die kudde aangestel. Die kudde is onder die herders. Ek kan dit nie ontken nie, daar is een bepaalde orde, bepaalde hiërargie. Maar onthou wat ons in die eerste punt gesê het. Dit is een hiërargie van Christus deur sy woord. Dit is een hiërargie van diensbaarheid van die kant van die Amstraars. Dit is een hiërargie van, soos wat ons lees in Hebreërs 13, van waakzaamheid, soms gepaard gaande met slapeloosheid en met trane, letterlijk, vir elke siel in die gemeente. Dit is een hiërargie onder God, aan wie hierdie Amstraars eendag rekenskap moet gee, maar dit is een hiërargie nie te min. Maar dan moet ons raak sien dat ons belydenis hierdie hiërargie op twee maniere kwalificeer. In die eerste plek deur te wys dat daar onder die Amstraars onder mekaar self geen hiërargie is nie. Hulle het op watter plek hulle ook al mag wees, een en dieselfde mag en gesag omdat hulle almal dienaars van Jesus Christus is. Dis die tweede helfte van artikel 31. Dus daar bestaan nie 'n rangorde van predikant oudelinge diakens nie. Ja, alle Amstraars in die gemeente, dieselfde gesag, dalk 'n ander taak, maar dieselfde mag en gesag. En ook is die mag en die gesag van die Amstraars in een groot gemeente van sê maar 500 lidmate, nie meer as die mag en die gesag van die Amstraars van 'n klein gemeente van sê maar 50 lidmate nie. En die Amstraars van die gemeente in die hoofstad van 'n land, is nie belangriker as die Amstraars op een klein plattelandse dorpie nie. Geen hiërargie onder die Amstraars nie. Almal saam werk hulle as dienaars van Jesus Christus. En die tweede kwalifikasie wat ons belydenis toevoeg, is dat daar 'n baie belangrike rol aan die gemeente gegee word in die proses van die verkiesing. Ons glo dat die bedienaars van die woord, die ouderlinge en die diakens tot hulle ampte verkies moet word deur middel van 'n wettige verkiesing deur die kerk. Kyk maar na die begin van artikel 31. Dus buiten 'n vorm van hiërargie ken ons belydenis ook die gelykheid in die gemeente. Elke belydende lidmaat, en sien jy die oomblik as ek praat van elke belydende lidmaat, dan is daar weer 'n vorm van hiërargie, want elke belydende lidmaat sluit die kinders en die wat nog nie belydenis gedoen het nie uit. Maar dit daar gelaat, elke belydende lidmaat mag saam kies, mag sy en haar stem uitbring. Dus gemeente, teenoor die tydsgees, wat van alle hiërargiese strukture ontsla wil raak, ken ons belydenis sowel die heerskappy van Christus deur sy woord en deur die Amstraars as ook die reg van die gemeente om te verkies. Hiërargie en gelykwaardigheid word op die manier in 'n fyn skriftuurlike balans gehou. En dan die laaste gedagte waarin ons belydenis ook van die tydsgees verskil, en dit is orde. Ons interessant, in hierdie twee artikels op twee plekke vind ons die begrip ordelik. Aan die einde van artikel 30, op hierdie wyse sal alles in die kerk behoorlik en ordelik geskied, en ook aan die begin van artikel 31, die verkiesing moet plaasvind onder aanroeping van die naam van God en in goeie orde, soos die woord van God leer. Dus die gesag en die hiërargie het alles te maak met die orde. En dan moet ons weer eens eerlik vir mekaar sê dat orde in die kerk in ons tyd nie baie gewild is nie. Die kerkorde, miskien het jy allemaal gelees, kan maar geïgnoreer word, solank as wat die gemeente maar net saamstem, solank as wat die gemeente maar net goed voel oor iets. En dit stem natuurlik ooreen met die tydsgees wat goed voel, wat reg lyk, wat aangenaam is, wat mense wil. Dis die soort mantras wat ons in ons tyd kan hoor. Nou het my opgeval toe ek onlangs in 2 Kronieke 31 van koning Hizkia gelees het, dat daar van Hizkia gesê word, dat hy gedoen het wat goed en reg en trou was voor die aangesig van die Heer, en dat hy met sy hele hart gehandel en voorspoed gehad het. 2 Kronieke 31 vers 20 en 21. En dan denk een mens, dis nou waarvan ons tyd sal hou. Hizkia het volgens sy hele hart gehandel. Maar as jy dan begin lees, wat het dan precies was, wat Hizkia goed en reg en trou met sy hele hart gedoen het, dan kom jy achter, maar dit het alles te maak met die kerkorde. Hy die leviete in hulle afdelings gereël. En hy die tiendes aan die leviete gereël, en die geslagsregisters van die priesters, daar die goed wat ons oorslaan. Dinge waarvan ons tyd sê, asseblief los dit, is onbelangrik, hou op met al hierdie reëls en regulasies. Dis wat Hizkia met sy hele hart gedoen het. Hy het met sy hele hart die kerkorde toegepas. Teenoor die tydsgees, leer ons belydenis ons van die goeie orde in Godse gemeente. En natuurlijk, daar die orde mag nooit gaan ten koste van die hartelike liefde vir God en vir mekaar nie. Maar in die kerk van Christus is die orde nie onbelangrik nie. In die kerk van Christus is dit nie koud en klinies om geordend te werk nie. Die goeie orde wat God in sy woord vir ons voorskryf is heilsaam. Want, sê Paulus in 1 Korintiërs 14, God is nie een God van wanorde nie, maar van... Nee, nie van orde nie. God is een God van vrede. Dis wat Paulus sê. Die orde staan in diens van die vrede. Die orde is daar sodat die vrede in die gemeente kan heers. Die vrede van Christus. Gaan lees maar 'n slag weer rustig die kerkorde deur. Gesag, hiërargie en orde. Ons tydsgees leer ons iets heeltemal anders oor hierdie drie begrippe. Kom ons maak seker dat die tydsgees ons nie oormeester nie, maar dat die gees van ons belydenis ons rig. Want die gees van ons belydenis is uiteindelik die gees van die skrif en dis uiteindelik die gees van Christus. En mag ons teenoor die tydsgees vir mekaar kan sê die kerk is geheel en al anders. Amen. Gemeente, kom ons sing saam uit Psalm 132, wat die Here Sion as sy woonplek verkies het, waar hy sy priesters aanstel en sy volk versorg. Psalm 132, die verse 9, 10 en 11. Gemeente, kom laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, ons wil u dank vir hierdie Sondag. U het ons ryklik geseën met u teenwoordigheid in woord en sakrament, maar ook in die samesyn as gemeente. Tydens die dienste, daarna by die nagmaalsete, ons dank u daarvoor. Help ons om u woord in ons hart te bær en te oordink. Gee ons insig in die tydsgees, en dat ons sal sien waar daar die tydsgees ons geloof aanval. Help ons om die vermomming wat so mooi kan lyk, raak te sien en te ontmasker. Vader, ons wil aan u opdra, ons suster Ellie Aartsma, wat steeds so worstel, wat steeds so swak is. Ons bid vir haar, ons dra haar op aan u genade. Hou haar vas. Ons dank u dat ons suster Annie Klapwijk vanmôre saam met ons kon wees hier in die kerk, saam nagmaal kon vier. Wil u ook vir haar bly sorg. Vader, wil u ons in die week wat voorlê seën. Seën in ons dagtaak. Ons bid vir almal wat groot verantwoordelikhede by die werk het, wat dalk werknemers onder hulle het. Help hulle om daardie werknemers goed te hanteer, eerlik te wees. Wil u wees met alle werkspanning wat ons dalk mag ervaar, en wil u krag gee om die dagtaak met vreugde te verrig, ook al is dit dalk nie die werk wat ons verlang nie, dalk nie die werk wat ons graag sou wou hê nie, dat ons nogtans ons roeping raak sien. Sien ook alle kerklike werk, sien die amstraars met hulle taak, gee hulle diensbare harte. Help hulle om met u woord te lei en te stuur. Vader, wil u ons allemaal bewaar. Ons besef elke dag dat die lewe kwetsbaar is. En het word soveel te meer as ons bejaard raak. Maar nie een van ons, hoe jonk ons ook al is, lewe is absoluut nie. U bepaal lewe en dood. En daarom vra ons, wees met elkeen van ons, van die jongste tot die oudste, ons lê ons lewens in die hande, en wil u daar die lewens diensbaar maak, vir u en vir mekaar. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Ons gaan sing van die vrede in Jerusalem, vrede vir die kerk. Kom ons sing dit met groot oortuiging uit Psalm 122, al twee die verse, nadat ons gawes aan die Here gegee het. Gemeente, ontvang die Here se seën en gaan na u huis in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.
Thank you.